Хөрмәтле радио аңлатучылар, Америка Хытай кешелек хокук секциясенең 19-нчы нәүәтлеге Америка дәүләт эшләре министрлыгының сайыпхалыгыда Вашингтонда үткәрелгән иде. Бүген Америка дәүләт эшләре министрлыгының кешелек хокук, демократия эшләргә мәсул ярдәмче дәүләт эшләр министры Том Малиновски җыгында отырга куелган мәсьәлә үстидә ахбаратка мәгълүмат бәрде. Байна чарыянда уйгырларның мәсьәлесе беркәнче орынды тылга эленде. Tam Molinovskiyning muxbirlari bildirishicha, ikki tarafning dialogida oldi bilan Xitoyda qo'lga olingan 250 nafardan ortiq kishilik huquq faoliyatchisi, advokatlar va ularning oila a'zolaridan tutqun qilinishi, so'roq qilinish masalasi o'tirg'a qo'yilgan. U so'zida bularning ichida bir qismlar qo'yitilgan bo'lsa-mu, ammo qolganlarning yanala turmada ekanligini, ulardan ba'zilarining hatto televiziyada majburiy jinoyatini to'nitib, so'zlatilganligini aytdi. Ma biz bunda harakatlarning Xitoyning o'z jinoiy qonunlariga uyg'un emasligini aytdik. Biz Xitoyning tinchlik bilan o'zining ko'z qarshini ifodalaganlarni, norozilik namoyishi qilganlarni qo'lga olish, ularni jimiqtirish orqali amaliyotda texnik zo'r ijtimoiy muqimsizlikka asos yaratayotganligini ogohlantirdik, dedi. Ma'lum bo'lishicha, ular yana yig'inda Xitoyda yaqinda ma'qullangan davlat bexatarligi qonuni va ma'qullanish oldi turgan terrorlikka qarshi turish qonuni qatorliklarning tinchlik bilan o'zini ifoda qilish, so'z fikr erkinligini texmo ilgarilab cheklamaslig oladiganligini, shunga bu qonunlarning amaldan qoldirilishi kerakligini o'tirg'i qo'ygan. O'shundaqlar turmidiki Liu Xiaobo va 71 yoshlik ayol muxbir Gao Yu masalasini tilga olgan. Yig'inda yana Xitoyda terrorlikka qarshi turishning suiiste'mol qilinish masalasi o'tirg'a qo'yilgan. Tom Malinovskiyning aytishicha, Amerika Xitoyga tinchlik bilan o'zining qarshi fikrini ifoda qilish va diniy e'tiqodni terrorlik bilan o'xshash o'ringa qo'yib muomala qilishning xatarlik ekanligini eskartgan. Malinovskiy bu vaqtda to'xtalib mundaq dedi: Biz Xitoy hukumatining Xinjiangga o'xshash asarliq millat rayonlari bilan dialog qurishning intayin muhimligini eskartdik. Ham shundaqla ilham to'xtog'i o'xshash hukumat bilan Uyg'ur xalqi o'tirsida ko'riklik rol o'ynab, yuqoridagi rahbarlarning Xinjiangdagi noroziliqning yulduzini ko'rib yetib, shuningga qarata muvofiq siyosat chiqarishida hal qilg'ich rol o'ynaydigan bundaq kishilarning qamoq qilinishining qanchalik darajada xatarli ekanligini eskartdik. Tom Malinovskiy so'zining oxirida yana Xitoy hukumatining Tibet ruhoniy daisi Dalai Lama bilan bo'lgan suhbatni asliga keltirib, rayondagi jiddiylikni pasaytirgan qadamlar tashlashga chaqirganligini bildirdi. U yig'inda o'tirib qo'yilgan temalarni qisqacha tanishtirib o'tgandan keyin muxbirlarning savol-javob qismi boshlandi. Oldi bilan mikrofonni Xitoy kundalik gazetasining muxbiri Chen Weihua oldi. U muavin minister Tom Malinovskiydan: Siz yuqorida dialogda Amerika taraf o'tirga qo'ygan masalalarni deb o'tdingiz. Xitoy vakillari nima masalalarni o'tirga qo'ydi? Ularmi sizlarning kishilik huquq masalalarini o'tirga qo'ydimi? Sizlarmi ularning tanqidlarini angladinglarmi deb so'radi. Buningga Tom Malinovskiy mundaq deb javob berdi: Men dialogning beshidila eskartib o'tgan. Amerika tanqidlarga har vaqt ochiq. Amerika hech qachon o'zini mukammal deb baqqan emas. Garchi dialogning mutlaq ko'p qismi Xitoydagi masalalar ustida bo'lgan bo'lsa-mu, darvaqa Xitoy tarafi bir qancha masalani o'tirg'a qo'ygan bo'ldi. Masalan, ular yaqinda Ferguson'dagi saqchilarning zo'ravonlik masalasini alohida o'tirg'a qo'ydi. Rost gap qilsam, bu menga nihoyatda qiziqarli bilindi, chunki Xitoy vakillari hammasi biz voqeani televizordan ko'rdik, dedi. Men ularga javob berib, voqeaning butun jarayoni dal sizlar televizorda ko'rgandek. Chunki Xitoy markaziy televiziyasi vaqa naq maydonda boshdan oxir turib, uni suratga olishga muvaffaq bo'la oladi. Ammo Xitoyda bir vaqa yuz bersa, xalqaro matbuotlar bundaq fursatga erishmaydi. Masalan, Tibetda va Uyg'ur elida va yoki boshqa joylarda bir vaqa yuz bersa, hech kim u yerga boramaydi. Ya'ni shuni so'rab baqay. Amerika hukumati Michael Brownning advokatini qo'lga oldimi? Yoki bu yuz bergan qalayimqanchilikni videoga Rasmiy tatqanlarni qo'lga oldimi? Tom Malinovskiy Xitoy muxbiriga berayotgan javobini davom qilib, Xitoyda texi yaqinda nurg'un advokatlarning qo'lga olinganligi, buning saqchi zo'ravonlikda o'lgan bir kishining da'vosi bilan boshlanganligini, voqeani suratga olgan kishining qo'lga olinganligi, uning advokatiningmi keyin qo'lga olinganligini, arizlamaga qo'l qo'ygan 159 nafar advokatningmi qo'lga olinganligini misol qilib ko'rsatdi va mundaq dedi: Shunga men Xitoy hay'atidan so'radim. Agar biz bu yerda voqeani mushundoq bir taraf qilgan bo'lsak, natija nima bo'ladi? Әлбәттә, Америка юзылып аткан рәкабәтләр отырга койылышы кирәк. Безнең җавабыбыз энек. Бездә халык үзенең наразылыгын ифадәләп, кануни юллар аркылы, ахбарат аркылы ва эркин муназара аркылы уныңга дава тапыдыган система мәҗүд. Хытайда дәл мошындак бер система булмагачка без вакытыбызның көбене Хытайдагы мәсьәләләрне сөйләшкә сарып кылдык. Кейин Хытай халык гезитенең бер мөхбире суал сорады. У суалыда Балтиморда ва Фергюзендеги вакыйалардан байкышымча Америкадагы картелликларның наразылыгы бек күчлүктә турыды. Улар өзләргә эркин айрымчылык кылматканлыгын илгәр сүрмәктә. Америка хөкүмәте бу хил кемсичне юктыш өчен кандай тәдбирләр алмакчы дип сорады. Там Малиновски буныңга җавап берип, һәр бер җәмгыятьтә бундай мөрәккәп мәсьәләләр мәҗүд булганыдак, бу мәсьәләләрне хәл кылыш чарасы алды белән шу мәсьәләнең мәҗүдлыгын итраф кылыш белән башланды. Бу дигәнлек, мәсьәләгә чирах якып, зады уярда ним булып аткалыгын күрүш. Ахбаратның мәсьәләне дәхи тәрүссез ашкарлый алышы, мөхбирларның колга алынып китәмәнме дигән бесим булмай торып хәбәр яза алышы, зыянкешлеккә учыргычының Қануни йолла аркылы хукукын издеп, мустакыл бер сот нәтиҗәсегә эрешше, адвокатларның язаланып кетишдән кохмаслыгы, кишләрнең үз наразылыгын кочларга кохмай чыгып намаиш кыла алышыдыр. Бу нәрсәләр булмай торып, хөкүмәтне карар элешкә мәҗбүрлый дигән җәмәгать фикри шәкилләнмәйди. Худды без Америкада көйгәндә, юқордагы хукуклар һәммәсе бездә мәҗүд торып, без яна бер кысым кыенчылыкларны баштан кечерәбез. Әгәр Бу асасы хукуклармы юк булса, у алда мәсьәләне хәл кылыштан сүз машкылы булмайды. Безнең Шинҗан ва Тибетның вазиты хакындагы әндишеләребезме дәл у ярдагы халыкның үз наразылыгын ифадалый торган юқоркыдак системалардан мәхрүм булышыдыр, диде. Хөрмәтле радио аңлыгычлар, сезләр юқорда Америка-Хытай кешелек хукук сәхбәте мөнәсәбәте белән Америка дәүләт эшләре министрлыгының кешелек хукук, демократия эшләре мәсъуль Ярдәмче дәүләт эшләр министры Там Малиновскийның бүгенге ахбарат элан кылышыгындагы бер кысым мәзмунлар белән таныш беттеңләр. Буны ирә